Vaheveru kapitulu kekwi la mosi. Momo ekolelo olyo chiseveto chovina vila vokaiwa. Halyo ombangi yovina kavimolahya. Olosekulu vyamola lalyo okupanduiwa la suku. Lekolelo tulimbuka okuti olwali lwalulikiwa londaka ya suku. Ndokuti echichimwiwa okutungiwa chatunda kwechika chimwiwa. Abel omwakala lekolelo ocho walumbila osuko chilumba chavelapo kuti chakaini chisule kwenje wachitambwila uvangi wokuti ukwesunga. Suku waimbila ochilumba chaye uvangi pokuchitambula. Eye wafa pwai haemolumwe mekonda lekolelo liaye lopo opopya popya. Enoke wasondolwiwa lekolelo okuti kamoni okufa kwenje kasangiwile vali mamosuku wasondolola. Osimbu kasondolokele waimbilwa uvangi okuti wasunguluka kusuku. Okusunguluka kusuku kakuteniwa telekolelo. Momo wose yongola okukokela kusuku chose samela okukolela okuti kuli suku kwenda okuti suku echa onima kwa vavosanda. Noha omwakala lekolelo ocho echi alungwiwa ovina kavya molehele handi wakwata ohele yuwangiliya ochimbaluku okupopela onjo yayi. Ocho wapisa olwali kwenje walinga kapingala kesunga linaliya lekolelo. Abirahama omwakala lekolelo ocho wapokola echi akavongiwa okutunda haendi kochitumalo alaika okupingala. Watunda kwenje kakunihile okuwanda. Omo akala lekolelo walinga ochingendelei vofeka yohuminyo utingo vofeka ya male. Watumala volombalaka kumwe la Isake kwenda Yakoba. Ovo bakapingala kumwamwe la ye kohuminyo imwamwe. Momo eye waimbila ovaso kimbo likwete ochiseveto. Omesele yalyo lutungi walyo suku. Sara omo akala lekolelo ochi wakwata ongusu yokuchita ndango wapitahala anyamo acho. Momo wasoka ati uwachili kuminya ukwachili. Ocho komunu umamwe haye wasoka ndu wafa kwatunda umbuto ndolumbungululu vyalwa. Ndeseke lyopalaya yokalunga kachitava okulitenda. Abavosi vafa lekolelo. Kavatambwile ovina elikuminyiwa. Pwai vavimwila ochipala lokuviyolela. Kwenje vatava okuti vakala akombe haivo ovingendelei. Kinulieve. Momo ava vapopya ndomo valekisa okuti vakasi lokusanda ofeka yokutumala. Nda vavalokile okuvatunda nda vasangele evelo lyokuchukila. Chilo pwai vayongola ofeka yavelapo ndokuti yokilu. Ocho suku kakwatele osoi okutukwiwa suku yavo. Momo wavangilila imbo. Abirahama omakala lekolelo ocho echi anyikiwa walumba Isake okuti watambula olhuminyo watava okulumba omulanye wangunga. Omulacho eye una chopopiwila chiti.
Ombuto yove yilukuluiwa ku Isake.
Abirahama wakolela okuti sukotela okupindula omanu ndango kokufa. Ocho kupopya ndojiseta hai kokufa haiko watambula. Isake omo akala lekolelo ocho wasumulwisa Yakoba lesau lasumuluho alaika okuya noke. Yakoba omo akala lekolelo ocho echi akala lokufa wasumulwisa omala wa Yosefe. Omola omola kwenje wafendela loku kulamela kumbweti yaye. Yosefe omo akala lekolelo ocho kesulilo lyomwenyu waye wavangula okutunda komala wa Isaleli kengito. Kwenje wavosika ndomo vokenda. Lonjali vya Mose omo vyakala lekolelo ocho echi Mose yachitiwa vyoseleka olosayi vitatu. Momo vyalimbuka okuti omolacho waposoka kwenje kavyakaile lusumba wochiyandeleko chosoma. Mose omo wakala lekolelo ocho echi yakula katavelo okutukwiwa omola womola afare ukai. Wanolapo okutala ohali kumwelo manu masuku okusanjukila asanju akandu awo asanju apapwa hachoko. Wasoko okuti okulavisiwa Kristu ocho ukwasi walwa, ukwasi wosi wokengito usule, momo walavo kaonima. Omwakala leko lelo, watunda kengito, yuka kwa tele usumba wonyengo yosoma. Momo wapindikisa, nduo lete una kamwi walovaso ositu. Omwakala leko lelo, wasovola opashkwa, kwenje wanyila osonde okuti unyoli olonungulu kavilambi. Omo omanubakala leko lelo, ocho vayoka okalunga kakusuka ndongongo ya kukuta. Echivangito vachiseteka vaendalo vava. Ovimbaka vya Yeriko vya lenguha leko lelo echivya mwaniwa oloneke panduvali. Rahava ukwaka hokolo omwakala leko lelo, ocho kanyole helele kumelava vasina. Momo walaleka olondavululi lombembwa. Mope nyevali. Momo simoli otembo yokuivaluka Gideone, la Baraka, la Samisone, kwenda Yefita, la Ndaviti, la Samuele, kwenda wa profeto. Omavakala leko lelo, ochova yula ovosoma, valinganga esunga, batambula olohu minyo, vamunihisa vimela vyolohosi. Vaema unguso yondalo, vapuluka komela wosipata. Valengela tupu haemo, vakwata ungusu. Kovita valinga olonoi, valundula olohoka vya kwalofeka. Akaima mwe vatambula vavo vafile yuvapinduka, pakwavo vatipuiwa enene ndokusika ochingufu. Pwai kavatavele okupuluka vati, tusanga epuluko yavelapo ejitupinduka. Pakwavo vasetekiwa laswangulo, vatipuiwa vakapiwa kalienge kwenje vayikiwa. Vasiwa ovawe vatetiwa pokati loloselalo, vasetikiwa layonjo vaipawa lolosipata. Vangwala ngwala lokuwala ovipa yolomeme lovipa yolohombo, vafukiliswa vatala uhali, valingiswa chimichimi olwali kalwa, vaposokelele vatunga yala vakala soko lovolomunda lovaleva lovalungi. Avavosi ndango vambiwila uvangi wekolo liyavo, haemoka vatambwile evivya valikuminyiwa. Momo suku watupongiyila chimwe chavela pokuti avoka vakangiswa lika liyavo tekumweletu.